αγάπα σου. Πριν μέσα μου πω τελευταία είναι φορά. Δεν μου φταίει κανείς τώρα πια απ' τη νύχτα αυτή και μετά. Κανένα μην κάνω κακό. Δεν μου φταίει κανείς τώρα πια, λόγια δεν θα πω.
Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 6, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και με ανησυχία. Πάμε, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να απαντήσω στην κυρία Φέδρα. Κυρία Φέδρα, ο κύριος Σουρβίνος είπε ότι δεν μεταδίδεται από τα 20 τα ζώα, μην ανησυχείτε, νομίζω ήταν πολύ σαφές. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Κιουρτζή όμως, τον κύριο Θεμιστοκλή.
Ναι, συγγνώμη, πριν τον υποδεχθούμε, επειδή βλέπω ότι γίνεται και μια σχετική πλακούλα και καλά κάνετε να είστε ψύχρεμοι, εμένα μ' αρέσει πάντα η ψυχραιμία για την είδηση που μεταδώσαμε λίγο νωρίτερα. Να πω απλώς ότι εδώ ενδεχομένως να βρούμε και μια απάντηση αν χρειαζόμαστε να έχουμε αξιόπιστα οπλικά συστήματα ή όχι. Φτάσανε 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Έτσι. Τώρα για τα υπόλοιπα που διαβάζω εδώ και που πράγματι θα φανεί στο πεδίο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επηρεάσουν τους Τούρκους και σε ποιο βαθμό, είναι δεδομένο πάντως ότι να μην περιμένουμε ότι θα έρθουν οι Αμερικανοί μαζί μας να πάει, ή θα ρίξουν οι Αμερικανοί 5 πυράβλους ας πούμε στην Κωνσταντινούπολη και 5 στην Άγκυρα, θα τους οπεδώσουν και θα κάνουν υποχώρηση.
Αυτονόητο νομίζω είναι. Πάμε να υποδεχθούμε την
Θεμιστοκλή,
στο μέτωπο της ακρίβειας, στο μέτωπο της βενζίνης που μας πονάει όλους. Με πόνεσε και εμένα χθες, θα το ξαναπώ γιατί δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρωτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ΠΟΠΕΚ. Κύριε Κιουρτζή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, πρόεδρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
Τι κάνετε?
Υπομονή.
Και εμείς, θέλω να σας πω. Ξέρετε, συζητώντας το θέμα με φίλους, όχι ειδικούς, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ακόμη και όταν πέφτει η τιμή του Brent του βαρελιού, στα δικά μας βενζινάδικα δεν πέφτει η τιμή καθόλου. Τι φταίει?
Δεν ξέρω πώς το έχετε βρει αυτό το νούμερο, εγώ δεν το βλέπω.
Ας πούμε, ήταν στα 130, εχθές έπεσε στα 109 και όμως δεν έπεσε καθόλου η τιμή στα βενζινάδικα.
Λοιπόν, ας εξηγήσουμε δύο πράγματα. Καταρχήν, ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει την ίδια μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η άνοδος και η κάθοδος ούτε καν όλοι στα δηληστήρια, όχι και πολύ περισσότερο στα πρατήρια. Εσείς, ο καταναλωτής και προφανώς και εσείς, βλέπετε τις αυξημένες τιμές όταν ήδη έχει 4-5 μέρες που ήδη έχουν αυξηθεί στα δηληστήρια. Άρα υπάρχει ένας ετεροχρονισμός και όποιος παρακολουθεί τις τιμές και τις χονδρικές των δηληστηριακών και των πρατηριούχων και τις μέσες τιμές θα το καταλάβει, είναι εύκολο.
Άρα δηλαδή χθες που η τιμή ήταν στα 109 να περιμένουμε σε 4-5 μέρες ότι θα πέσει η τιμή στα πρατήρια.
Ναι, για να σας πω κιόλας για ποιο λόγο έγινε αυτό. Η πρόβλεψη για χθες, από προχθές για χθες, ήταν 12-15 ευρώ το κυβικό επάνω το δηληστήριο να πουλάει. Γιατί ερχόμασταν από μια συνεχή άνοδο. Γύρισε κάτω το χρηματιστήριο των αξιών, των διεθνών, των καυσίμων αν θέλετε, και αυτή η αύξηση έγινε σταθεροποίηση και μείωση. Άρα προφανώς οι δηληστηριακές τιμές θα έρθουν, οι φτηνότεροι θα έρθουν στα πρατήρια, όλο το εύρος...
Δεν συνάδει, πρόεδρε, συγγνώμη, πρόεδρε. Την προηγούμενη φορά που συζητάγαμε, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν πριν από 10-11 μέρες, πάλι είχαμε 120 την τιμή στο βαρέλι, είχε πέσει, είχε πάει στα 105, μετά στα 104, δεν έπεφτε όμως η τιμή του καυσίμου.
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο το τελευταίο χρόνο στην πετρελαϊκή διεθνή αγορά. Θα σας πω δύο στοιχεία και συγκρατήστε τα. Παρακαλώ πολύ, σημειώστε για να... αν θέλετε να το ελέγξετε κιόλας. Από πέρσι μέχρι φέτος το Brent αυξήθηκε 61%. Η αμόλυβδη το δηληστηριακό, το δηληστημένο προϊόν ανέβηκε 85%. Το πετρέλαιο κίνησης, το δηληστημένο πετρέλαιο κίνησης ανέβηκε 96%. Σημαίνει ότι έχουμε μία αύξηση πολύ μεγαλύτερη στα δηληστημένα προϊόντα, γι' αυτό και δεν ακολουθείτε η τιμή του Brent. Και σωστά μπορεί να το βλέπει οποιοδήποτε που δεν παρακολουθεί εκτενώς ή επισταμένος τις τιμές πώς διακυμαίνονται. Άρα σας λέω ότι το Brent, το δηληστημένο, η δηληστημένη αμόλυβη και το δηληστημένο πετρέλαιο δεν έχουν την ίδια χρηματιστηριακή απόδοση που σε όλη την αγορά. Άρα η αμόλυβη ανεβαίνει πολύ περισσότερο από το Brent και το πετρέλαιο ακόμα πολύ περισσότερο από το Brent. Άρα δεν ακολουθούν τις ίδιες τάσεις, τα ίδια πρόσημα. 61% το Brent, 85% η αμόλυβη, 96% το πετρέλαιο κίνησης. Πάμε στο επόμενο. Πέρσι με φέτος έχουμε μία διαφορά στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, 17% περισσότερο ισχυρό ήταν πέρσι το ευρώ έναντι του δολαρίου. Αν αυτό τα κάνετε θα δείτε ότι στο σύνολό του στη τιμή έχει αυξηθεί 100% και στην αμόλυβη, όπως έχει αυξηθεί και στην δηληστηριακή, και πάνω από 100% στο πετρέλαιο κίνηση. Αν δείτε πάλι τις δηληστηριακές τιμές πέρσι και φέτος, θα δείτε το ίδιο. Σε ό,τι αφορά εμάς, θα δείτε λοιπόν ότι το περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων έχει μειωθεί και ποσοστιαία και μοναδιαία, δραχμικά θα λέγαμε, όπως παλιά. Είχαμε 10 λεπτά που είχε περιθώριο κέρδους πέρσι, φέτος έχουμε 7. Άρα έχει μειωθεί το περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων. Γιατί έχει μειωθεί? Επειδή έχουμε συνεχόμενη αυξημένη τιμή στα δηληστήρια, υπάρχει ο ετεροχρονισμός στα πρατήρια, άρα έπεται η αύξηση. Αυτή που βλέπετε τώρα είναι μια αύξηση προ 4-5 ημερών. Και έχει να κάνει με το δηλισμένο προϊόν και όχι με το Brent. Είναι λάθος να ακολουθούμε την τιμή του Brent. Δεν απασχολεί τις διεθνείς τιμές. Άρα και τις εγχώριες τιμές.
Ο Σάββας, ένας ακροατής μας λέει ότι στην Ευρώπη η τιμή της αμόλυβδης είναι χαμηλότερη από το πετρέλαιο κίνησης. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει το αντίθετο.
Η αμόλυβδη.
Λέει ότι στην Ευρώπη η τιμή της αμόλυβδης είναι χαμηλότερη από το πετρέλαιο κίνησης και μόνο στην Ελλάδα ισχύει το αντίθετο. Ισχύει αυτό που μας λέει ο ακροατής.
Στην Ελλάδα η αμόλυβδη έχει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωση, σύμφορο προστέμενης αξίας.
Άρα είναι ζήτημα το
ισχυρολόγηση. Και το πετρέλαιο έχει 41. Συν το φόρο προστέμενης αξίας. Επίσης, πάντα το πετρέλαιο στη χώρα μας ήταν φτηνότερο. Τι συνέβη και πλησίασε, γιατί το δηλισμένο προϊόν στις χρηματιστηριακές αγορές αυξήθηκε, όπως σας είπα προηγουμένως, πολύ περισσότερο. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι στο πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου η αύξηση του πετρελαίου κίνησης ήταν 40 λεπτά στο δηληστήριο και 20 λεπτά η αμόλυβδη στο δηληστήριο. Δηλαδή στο κυβικό, στον τόνο, στην καθομιλουμένη δεν είναι τόνος, είναι κυβικό, είναι 200 ευρώ παραπάνω. Αυτό έφερε μία διαφορά, έφερε τη διαφορά να είναι πολύ μικρότερη. Τι έγινε τώρα? Έγινε, το κράτος πήγε και έδωσε 150 ευρώ, 15 λεπτά πίσω στο δηληστήριο, έκτος στο δηληστήριο, και έτσι δεν έχουμε ξεπεράσει και τα 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης. Το μείζον όμως για μας είναι ξεκαθαρισμένο για αυτά, γιατί κερδοσκοπία και ασχολείται στα πρατήρια δεν υπάρχουν, δεν έχει κανείς στοιχεία. Όποιος έχει στοιχεία τα βγάζει, γιατί παρατηθάμεθα με στοιχεία. Το μείζον είναι, υπάρχει νόμιμη διακίνηση, υπάρχει παράνομο καύσιμο μέσα στην ελληνική αγορά? Υπάρχει. Κάνει κάτι η πολιτεία? Όχι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα η πολιτεία αν είχε περιορίσει την παραβατικότητα? Ναι, πόσα εκατομμύρια? Εκτιμούνται πάνω από 500 εκατομμύρια. Θα μπορούσε βάσει αυτών των εσόδων από την παραβατικότητα να τη ρίξει την αγορά?
Άρα λέτε ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
Ναι. Ορίστε.
Άρα λέτε ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι που θα έπρεπε να γίνονται.
Οι ποιοτικοί έλεγχοι δεν γίνονται.
Α.
Το να κάνεις έλεγχο, αν δεν θες να κάνεις έλεγχο, εύκολο είναι.
Με αυτή την κατάσταση, Πρόεδρε, όπως την περιγράφετε, με αυτή την κατάσταση, και επειδή είμαστε μπροστά από ένα καλοκαίρι το οποίο έρχεται, πού βλέπετε να πηγαίνει το λίτρο? Εκτίμηση να μας κάνετε.
Θα σας πω. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να πάει να πείστε ότι τι θα γίνουν στις χρηματιστηριακές αγορές. Θεωρώ ότι όποιος έρχεται και μιλάει ότι θα ανέβει το καύσιμο ή θα κατέβει το καύσιμο, το κάνει με σκοπό να βγαίνει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, να το βλέπει η πεθερά του ή η συμπεθέρα του. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος να πάει σε μια χρηματιστηριακή αγορά και να πει θα αυξηθούν με βεβαιότητα ή θα μειωθούν με βεβαιότητα. Μάλιστα. Πρόβλεψη κάνουμε και σας είπα χθες χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν να είναι αυξημένη η αμόλυβδη 15 ευρώ επάνω το κυβικό και έπεσε 15 ευρώ πάνω κάτω τώρα, στο λέω στο συμπλήν. Άρα σε μια αγορά ευμετάβλητη που έχουμε 4 ή 5% πάνω κάτω τη μέρα, τρομερό νούμερο για μια χρηματιστηριακή αγορά, να κάνει κάποιες πρόβλεψη, μάλλον δεν είναι ο σκοπός του να κάνει πρόβλεψη, αλλά κάτι άλλο θέλει να πετύχει.
Μάλιστα. Κύριε Κιουρτζή, αυτή τη στιγμή η ακριβότερη τιμή στο λίτρο στην αμόλυβδη σε ποια περιοχή της Ελλάδας είναι? Έχετε εικόνα?
Δεν ξέρω, δεν έχω ψάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτό και θα σας πω γιατί. Καλά κάνετε και με ρωτάτε, δεν θα σας πω όμως γιατί.
Ναι.
Συνέχεια μιλάμε για τα νησιά και κάνουμε μία σύγκριση με την υπηρετική χώρα μας. Τι συμβαίνει αυτό? Στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις υπάρχει έντονη παραβατικότητα. Και κάνουμε σύγκριση το παράνομο καύσιμο, τη μέση τιμή, και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χθες το δηληστήριο πουλούσε 1,165. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Θεσσαλονίκη ήταν 1,196. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το δηληστήριο πουλούσε στην χονδρική τιμή με πληρωμένο το μεταφορέα. Η εταιρεία έβαλε το περιθώριο κέρδους της στον πρατηριούχο και όλοι αυτοί μαζί με το φόρο προϊστάμενης αξίας, μαζί με την προμήθεια της τράπεζας, κερδίζανε 3 λεπτά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, αυτά είναι τα στοιχεία της πολιτείας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κέρδος. Συγκρίνουμε τώρα τη διαφορά αυτή που ενέχει παραβατικότητα με την τιμή στα νησιά. Θέλετε να σας πω τι γίνεται στα νησιά? Στο νησί υπάρχει ένα πρατήριο, το οποίο δουλεύει. Πιθανόν σε κάποια πρατήρια ή σε ποια, κάποια νησιά.
Ανάλογα
ένα ή δύο πρατήρια. Αυτά δουλεύουν 2 μήνες και πληρώνουν τα έξοδά τους για όλο το χρόνο. Η ερώτηση είναι, θέλουμε να έχουμε πρατήριο στο νησί, το απομακρυσμένο? Εάν θέλουμε, πρέπει ή να το πληρώσουμε ακριβότερα ή να πάει το κράτος και να ρίξει το ΦΠΑ για να είναι μειωμένο το καύσιμο εκεί. Γιατί δεν μπορείς να ζητάς από τον πρατηριούχο του νησιού που έχει 50 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, 20-30, να δουλέψει τζάμπα. Ή θα κάνεις κοινωνικό πρατήριο, δημοτικό, ή αυτός που δουλεύει πρέπει να πληρωθεί και να πληρώσει υποχρεώσεις του. Άρα το καύσιμο που είναι ακριβό, λόγω μεταφοράς, λόγω φόρο προστέμινης αξίας, λόγω καθαρότητας, γιατί έχει και καθαρά καύσιμα εκεί, δεν έχει πάει το λαθρέο εκεί, είναι ακριβότερο. Θέλουμε να έχουμε τα νησιά μας πρατήρια? Αφού θέλουμε, και πρώτος εγώ ναι θέλουμε, πρέπει να συνεισφέρουμε ώστε να υπάρχουν. Μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι κάποιος θα δουλέψει τζάμπα. Αν θέλουμε να ρίξουμε τις τιμές, 2 πράγματα είναι. Ή ρίχνουμε τους φόρους εκεί, και πολύ περισσότερο το φόρο προστέμινης αξίας, ή στέλνουμε λαθρέο να πουλείται και εκεί φθηνά, όπως πουλείται στην υπολιτική χώρα.
Μάλιστα. Κύριε Κιουρτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεντζινοπολών Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Και πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ΠΟΠΕΚ. Γιώργο, τι κατάλαβες εσύ?
Κατάλαβα ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως τις επιφυλάξεις του Προέδρου για το θέμα, δηλαδή, της πρόβλεψης που του ζητήσαμε να κάνει. Πλήρως όμως αντιλαμβάνομαι. Αλλά είναι προφανές ότι αν είχε κάτι θετικό θα μας έλεγε σε 10 μέρες, σε 15, θα δείτε ρε παιδιά, θα κατεβαίνουν οι τιμές. Αλλά δεν το είπε. Και είναι και προφανές ότι θα το πει. Εδώ τώρα, επειδή βλέπω ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση μέσω των μηνυμάτων για την υπόθεση Αλεξανδρούπολης. Επειδή βλέπω εδώ πέρα ότι κάποιοι είτε επιλέγετε να αναλύσετε την κατάσταση με έναν τρόπο που δεν ξέρω να βολεύει τη σκέψη σας, πάντως δεν είναι ρεαλιστικός. Δηλαδή, ένας που λέει, για παράδειγμα, ότι έπρεπε να βληθούν τα αεροπλάνα,
θα πρέπει να είναι έτοιμος να πάει σε πόλεμο.
Ακριβώς. Γιατί αν ρωτάς τι έκανε η αεροπλάνα σου, είναι προφανές τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Τα χτυπάει. Αλλά μετά, άμα πάμε σε πόλεμο, είμαστε OK. Ο άλλος λέει, άρε Παγάνη, γράφει εδώ, ούτε παραγγελία αν την έκανες την παραβίαση για τα F-35. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ τώρα αυτό.
Εντάξει, δεν
να το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ εγώ αυτό να το θεωρήσω ανάλυση για να συζητήσουμε. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε μία Τουρκία ενοχλημένη από την επίσκεψη του Μητσοτάκη και της Ελλάδας, τη συζήτηση στο Κογκρέσο, όσα υπόθηκαν εκεί.
Είναι μία Τουρκία που δεν δίνεται κάρα τσακιστή και σου λέει: εγώ συνεχίζω.
Ακριβώς, εγώ συνεχίζω. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα? Γιατί εδώ βλέπω διάφορους οι οποίοι σκέφτονται με τον ίδιο απλό τρόπο. Ωραία. Ναι, μπήκαν, τα ρίχνω.
Ναι, νομίζω ότι δεν χωράνε απλές ή απλοϊκές αναλύσεις σε αυτά τα ζητήματα.
Δηλαδή,
τα
αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι θέλω να πω. Ένα πράγμα, έναν υποκειμενισμό, ο οποίος ακυρώνει την κοινή λογική. Εγώ δεν τον αντιλαμβάνομαι.
Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ιδίως με δεδομένο ότι γύρισε ο βασιλιάς της Γίδας.
Αυτό είναι το είδηση, η άλλη είδηση της ημέρας. Όλο θέμα. Πώς είναι μεγάλε. Σε κανένα καταφύγιο πυρηνικό, ίσω.
Λέει: καλησπέρα στους αγαπημένους μου και ειδικότερα στη βασίλισσα της καρδιάς μας, εμένα εννοεί.
Ναι.
Χάθηκα, νοσηλεύεται ο πατέρας μου στην αλφα-παθολογική του Ευαγγελισμού από την Τετάρτη της Τσικνοπέμπτης.
Έχει λόγο άνθρωπος, δικαιολογημένος που εξαφανίστηκε, σου ζητώ συγγνώμη.
Αν όλα πάνε καλά, την Τρίτη παίρνουμε εξιτήριο και σας χρωστάω κάτι.
Το ευχόμαστε ολόψυχα. Να πάνε όλα καλά για τον πατέρα σου, να είναι υγιής, να βγείτε την Τρίτη, μακάρι να βγείτε και νωρίτερα κιόλα και όλα να είναι όπως τα έφυγε.
Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απελπιστική και ονοείτο. Παγάνη, σε καθιστώ υπεύθυνο για την προστασία της βασίλισσας μέχρι να επιστρέψει.
Ναι, φίλε μου, δεν χρειάζεται. Αυτά είναι αυτονόητα.
Να γίνει καλά ο πατέρας σου.
Όλα να πάνε καλά, φίλε.
Να γίνει καλά ο πατέρας σου, να πάνε όλα καλά, γιατί προφανώς έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Κανένας άνθρωπος που έχει τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία να μην έχει το άγχος να πάνε όλα καλά για όλους τους ανθρώπους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρεις ποιος είναι μαζί μας? Είναι η Camelot. Στην έκανα.
Την έκανα.
Να σας πω ότι η Camelot, μια εταιρεία 40 χρόνων με τα πασίγνωστα πιστοποιημένα αμερικανικά φίλτρα Imperial, είναι βραβευμένη για τα συστήματα καθαρισμού του νερού, για καθαρό νερό που πραγματικά χρειάζεται η οικογένειά σας για να είναι υγιής. Με το χαμηλότερο κόστος, μισό λεπτό το λίτρο και την ανώτερη ποιότητά του, φιλτράρει πάνω από 15.000 λίτρα νερό ή νερό για έναν ολόκληρο χρόνο χρήσης. Όποιο έρθει πρώτο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-955-7590 για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση. Camelot, συνώνυμη με την πρόληψη και την καλή υγεία.
Λοιπόν, γράφει εδώ ένας Μίτσος. Συγγνώμη, λέει, σας είπε ότι όποιος πουλάει φθηνότερα πουλάει λαθρέα καύσιμα και είπατε γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μίτσε, το ίδιο πράγμα το έχουμε συζητήσει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο τρεις φορές.
Όχι μόνο με το συγκεκριμένο.
Και με τους υπόλοιπους. Αλλά με το συγκεκριμένο το έχουμε συζητήσει τρεις φορές. Τρεις φορές μας έχει αναπτύξει το συγκεκριμένο πράγμα. Αν εσείς δεν ακούγατε, δεν μπορεί να λέτε ότι φτάσαμε στο ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, παρακάτω. Αφού ρωτάτε αν είμαστε δημοσιογράφοι και όντως λέτε, ρε Παγάνη, οι παραβιάσεις σημαίνουν ότι οι Τούρκοι δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Σε ποια ακριβώς? Σε κουλογλίφτες απευθύνεσαι? Για να μην συζητήσω για το ύφος που γράφετε, έχετε εσείς ακούσει τι αξιώνουν οι Τούρκοι? Έχετε διαβάσει ποτέ εφημερίδα? Έχετε ανοίξει ποτέ εφημερίδα? Είμαι σίγουρος ότι βιβλίο δεν έχετε ανοίξει. Εφημερίδα έχετε ανοίξει, να δείτε τι ζητούν οι Τούρκοι. Τι ζητούν ως δικό τους.
Τη μάνα τους και τον πατέρα τους.
Τι διεκδικούν. Αφήστε τώρα αυτού του είδους αναλύσεις. Κακώς τη διάβασα την ανάλυση, αλλά έχω σεβασμό.
Λοιπόν,
για όλους σας.
Οι φίλοι, οι πόποι μας στέλνουν. Πρέπει να φύγουμε, κυρία Μαρία. Έχω διάλειμμα για το. Έχω χρόνο για το μήνυμα της κυρίας Πόπης. Λοιπόν, λέει η κυρία Πόπη. Μέχρι το Μάρτιο ήμουνα στον ιδιώτη πάροχο και χρεωνόμουν με τη χονδρική αξία ρεύματος. Όπως είναι αντιληπτό, η μηνιαία εκαθάριση κατανάλωσης ήταν σε υψηλό επίπεδο. Προκειμένου να αλλάξω πάροχο, έδωσα το 30% του οφειλούμενου ποσού και ρύθμισα το υπόλοιπο, γιατί μόνο έτσι με δεχόταν ο νέος πάροχος. Το υπόλοιπο της οφειλής δόθηκε σε δικηγορική εταιρεία, διαφορετική από αυτή που με είχαν γνωρίσει και αυτές οι γνωστές εταιρείες που παίρνουν τηλέφωνα. Τον προηγούμενο μήνα, λέει, κατέθεσε 94 ευρώ έναντι της οφειλής που ήταν ύψους 1.300. Σε νεότερη επικοινωνία σήμερα μου γνώρισαν ότι προκειμένου να μου εκδοθεί η διαταγή να μην εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, θα πρέπει να καταθέσω το 50% του υπολείπου, δηλαδή 650 ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι αδύνατο να βρεθούν, δεδομένου ότι είναι πολύ περισσότερα από όσα διαθέτω για τη διατροφή της τριμελούς οικογένειάς μου. Τι έχετε να πείτε ή προτείνετε? Κυρία Πόπη, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Το ζήτημα των διακανονισμών. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με αυτό. Υπάρχει μία συζήτηση και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο για το τι θα γίνει με τους διακανονισμούς και με τις ρευματοκλοπές. Θα σας πρότεινα να επικοινωνήσετε με τις ενώσεις καταναλωτών πρώτον και δεύτερον να εξηγήσετε την αδυναμία σας.
Λοιπόν, και ένα μήνυμα κοντά στην πραγματικότητα. Καλησπέρα σας. Μην ξεχνάτε ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση μετά τη Σούδα. Δεν επιλέχθηκε τυχαία για την πρόκληση από τους Τούρκους. Στοχεύει και στους Αμερικανούς από τον κύριο Άγγελο που εστάλει νωρίτερα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.